السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. دوغزانغو وإسلام، نكوسيني نكوسي نفسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى. katika khutba iliyopita tulitaja baadhi ya sababu zilizopelekea kuenea kwa bid'a na khurafat na mambo ya uzushi katika Uislamu, na Waislamu wengi wakabaki wajinga wa kujua hakika ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna, mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, kadhalika na yale ambayo walikuwa juu yake masahaba na as-salaf, as-salaf as-salih ridwanullahi alayhim ajma'in. Tukataja aya katika surati al-A'raf kuonyesha ukubwa na ubaya wa ujinga katika aya 33. Kadhalika maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akifafanua Allah katika mfululizo wa kutaja madhambi na mambo yaliyoharamisha, amekwenda kwa hatua, akaanza dogo kisha linalofuatia akataja shirki, alafu akasema Allah ta'ala wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun, akataja suala la kumzulia Allah uongo, na hii ni natija ya aljahlu bishar'i, aljahlu biahkami ddin. Yaqulu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wa amma alqawlu ala Allahi bila ilmin fahuwa ashaddu hadhihi almuharramati tahriman wa a'zamuha ithman. Katika yale yaliyotajwa madhambi, akalitaja hili la kumzulia Allah uongo, kuzungumza kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala bila ya ujuzi, ukafafanua ayat, maneno ya Allah ukayaweka mahali si pake, ukavutia kwenye batili yako, ukaitaka aya lazima ikuunge mkono wewe, hata kama hayo si makusudio wala si ufafanuzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala si walivyoelewa masahaba wala watu wa karne tatu bora, wala katika maimamu ambao wana wafuasi wenye kufuata madhahib zao pia hawajaelewa kama hivyo. Suala la kumzulia Allah uongo na kuzungumza kuhusu Allah bila ya ujuzi, anasema fahuwa ashaddu hadhihi almuharramati tahriman, ndiyo dhambi iliyokatazwa zaidi kati ya haya yote, iliyoharamu zaidi ni hii. Wa a'zamuha ithman, na ndiyo kubwa zaidi, aramu iliyokubwa zaidi kwa madhambi.
haramu hii na dhambi hii, hii na, lakini hii ni kubwa zaidi, kwa sababu huwa aslu shirki wal kufru, na hiyo ndo asli ya shirki na kufru. Wa alayhi usisati albid'u wadhalalat, na juu yake suala la kumzulia Allah uongo, hapo ndo ipo zilipoasisiwa bid'a zote na upotevu wote umechimbuka hapo. Fakullu bid'atin mudhillatin fi ddin asasuha alqawlu ala Allah bila ilmi, bid'a zote, uzushi wote katika dini, huu ndio msingi wake, suala la kutojua Qur'an na makusudiwa yake, kutoweka maneno ya Allah sehemu zake. Hii ni sababu kubwa kabisa ya kuzuka bid'a katika dini, mtu akazungumza vile anavyojisikia yeye. Na hili lina ushahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba utafika wakati watu watawafanya viongozi watu wajinga, wakawa wanatoa fatwa pamoja na ule ujinga walionao, lakini wakawa wanatoa fatwa kuelezea mambo mbalimbali ya dini. Leo katika mikusanyiko mbalimbali ya Waislamu, si ajabu kusimamishwa mtu akazungumza kitu hakuna kabisa katika dini, na waliopo pale wale katika mashekhe wakubwa labda wa mikoa wa wilaya na zaidi ya hapo wa mikaa, hasipatikane mtu wa kutoa tahadhari hata dokezo kwenye dini lilozungumzwa, bali huenda watu wakafurahi na wakaondoka kama vile hakuna neno. Katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. نممسكي أمتوم صلى الله عليه وسلم كسيما حقيقة الله سبحانه وتعالى هاي نيقو علم هاي يندوش علم كوكو ينيقو كتوكا كوات كوانبا مارا موديا توكا يبو كورا يذي تهماك علم هكولتين سيهيو. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaiondosha ilmu kwa kuwafisha wasomi maulamaa, inabaki miji mitupu. Wapo watu wanaweza kuashiriwa kwamba wanajua, lakini si maulamaa, bali hawawezi kunukuu hata yale ya maulamaa kuwapelekea watu, mtu akanukuu yale yaliyosemwa na maulamaa pia kuwaambia watu. Hatta idha lam yatruk aliman, mpaka inapokuwa Allah hajaacha yeyote katika mwana wa chuoni, jamii fulani haina mtu wa namna hiyo. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watawachagua viongozi wajinga, manake hakuna budi sasa, huyo antufaa, labda ana alama alama fulani, kama yule bwana aliyeua watu 99 akamwona mtu fulani akaona huyu nikimuuliza nipa fatwa, yule anamwambia haiwezekani kusamehe wewe, akamuua na yule, hakuna alichomfaa, bali yeye ameiangamiza nafsi yake kwa sababu ya kutoa fatwa pamoja na ujinga. Watu watachagua viongozi wajinga, fasuilu, watakuwa wanaulizwa na wao bila ya haya, faaftau bi ghairi ilmin, watakuwa sasa wanatoa fatwa bila ya ilmu. Fadallu wa adallu, watapotea wao na watawapoteza wale wafuasi wao. Na haya yanapatikana kwa wingi katika hadhara za watu wa bid'a, yapo kwa wingi, mifano mingi tu, bali maneno mengine unaona ajabu kuambiwa mtu kwamba ni shekhe amesoma anazungumza namna hiyo katika hadhira ya watu. Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala akifafanua hadithi hii baada ya kueleza kwamba kuondoshwa kwa ilmu sio kufutwa katika vifua, bali ni kuondoshwa maulama, akasema wataondoshwa ulama, wayattakhidhu an-nasu juhalan, na watu watawachagua wajinga, yahkumuna bijahalatihim, watakuwa wanatoa fatwa pamoja na ule ujinga walionao. Fayadhillun wayudhillun au fayudhillun wayadhillun, watawapoteza watu na wao watapotea. Hili lipo, jamii tunayoishi nayo kwa sehemu kubwa ipo hivyo, ambusikii katika mikusanyiko huko mbalimbali na katika mitandao. Mtu anaweza kusimama shekhe akazungumza mbele za watu kwamba mtu akifika miaka 63 hana uwajibu wa kufanya ibada, kwa sababu mtume anayemfuata alifika miaka 63 hakuzidi zaidi ya hapo. Na ni kawaida tu mtu anazungumza, naona amezungumza maneno ana elimu kweli kweli, na watu watamsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo watu wameaminishwa kwamba mtu anaweza kuishi tu ana uzinifu, dhulma, mambo ya ovyo kabisa, haswali swala tano lakini atahudhuria kwenye maulid kama vile kifutio cha madhambi. Hajui mtu halali wala haramu wala talaka wala posa wala mirathi chochote kile. Mambo yote mtu anavyoishi kuanzia asubuhi mpaka jioni, hakuna kitu katika maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini atatoa ng'ombe, atatoa mbuzi kwenye maulid, hawezi kuchinja katika udhiya kutoa mbuzi wala kuchangia watu saba wakachinja ng'ombe mmoja, lakini maulid za kutoa peke yake ng'ombe mzima, kwa sababu hawa viongozi hawa wamewaaminisha wafuasi wao mambo ambayo ni tofauti na dini, wakawaaminisha kwamba jambo lile linatosheleza. Wala dhikrullahi akbar, watu wakabaki wajinga, hawajui dini yao. Kadhalika tulitaja sababu ya pili, takdimu ara'i shuyukh, kutanguliza maoni ya mashekhi. Leo aya, hadithi na maneno atakayozungumza shekhi ambayo hayajajengwa katika msingi wa aya yoyote wala hadithi wala aqwali salaf, inaweza ikazingatiwa ikakaa mahali pa aya, mtu akazungumza maneno yamekaa mahali pa aya, aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala amewasema vibaya watu wenye tabia hii ya kuwa wao wamerithi mambo kutoka kwa wakubwa zao, mambo ya batil, mambo ya haram. Wanapotolewa ushahidi wa kuelekezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hoja wanayosimamia kwamba mambo haya tumeyakuta, kama ilikuwa ni haramu wao hawakujua? Hizi aya mmezijua nyinyi? Allah katika surati al-Maida anasema, wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah, na wanapoambiwa njooni katika yale aliyoteremsha Allah, yani kuhusu hukumu zake Allah subhanahu wa ta'ala, wa ila ar-rasul, na njooni katika uamuzi na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana, wanasema yanatutosha tuliyokuta nayo baba zetu. Kama ni dini ni ile, kama batili sawa, kama motoni tukaingie, lakini yanatutosha. Allah ta'ala anasema, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun, hata ikiwa hao baba zao walikuwa hawajui kitu na hawakuongoka. Tukayataja maneno ya al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala kwamba anasema, fadhammahum bitaklidihim aba'ahum wa tarkihim ittiba' ar-rusul, Allah akawasema vibaya, wewe umeletewa mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah anasema hivi, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hivi, wewe unatanguliza rai ya baba, rai ya shekhe fulani ametuachia kinara. Hizi shughuli mnazoona kubwa kubwa zafanywa katika miji, kabla ya kufanyika zina watu maalumu wa kufunga uwanja, unafanyika ushirikina, kuna watu maalumu hawaswali swala tano, hawajui Qur'ani wala sunna. Sasa jiulize, wanaufunga funga vipi? Kwa maana kama kuna mtu atakuja na shari ya kutuharibia shughuli yetu asifanikiwe. Yenyewe shughuli inaasisiwa kwa shirki, watu wanafunga uwanja, wengine wanafunga uwanja mvua isinyeshe pia, katika ajabu watu walionayo shirki. Bali watu wengine wakafanyia na mambo kwamba tutafunga uwanja kwa sababu kuna mtu fulani yupo, ili asije akamwangusha shekhe fulani, asije akamfanyia kitu fulani shekhe wetu akaumia kwenye shughuli. Hizo zote ni hadhira za kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, inajengwa katika msingi huu. Hata kama hawa waliotangulia hawakuongoka katika hilo, walikosea wakaharibu, basi watafuatwa kwa hilo, kwa sababu tu liliasisiwa na wao. Haya ni katika yale ambayo tuliyetaja katika hutuba iliyotangulia, hata kama kuna ziada ya maelezo kidogo, kuonyesha kwamba ni katika mambo makubwa yamechangia kuenea bid'a na kuharibu dini. Na katika mikusanyiko ya watu wa bid'a kuna mambo mengi ya hovyo yanayofanyika, bali wengi katika mashaikhi hawaswali swala tano, hawaswali swala tano kwa ukamilifu. Wengi katika mashekhe hawaswali hivyo, hawaswali swala tano. Wengine wa mikoa pia na wilaya hawaswali swala tano kwa ukamilifu. Hilo linashuhudiwa mpaka wale watu wao wa karibu na wanafunzi wao kwamba mashekhe wao hawaswali swala tano kwa ukamilifu. Mtu kama huyu anaposimama mbele, unatarajia azungumze nini kuwaambia watu? Atanukuu kwenye Qur'an na Sunna na kwa ufahamu wa salaf, au atazungumza kwa yale yanompitikia kwenye akili yake na ule ujinga wake? Ndio hii, hatta idha lam yubqi aliman au hatta idha lam yatruk aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwabainishia watu yaliyo ndani ya Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kuondoka aliacha masahaba ambao walipokea mafunzo kutoka kwake, wakaelewa Qur'an, wakaelewa muradi wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakaelewa sunna, wakaelewa muradi wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wakawa wanapotembea kwenye miji kupeleka ilmu, wanapeleka ilmu ya kutoka kwenye kitabu cha Allah na kutoka katika sunna kwa uelewa na ufafanuzi uliotolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawakuwa wakiwafundisha watu mambo katika uzushi katika dini na wakizusha rai zao ambazo ziko kinyume na Qur'an na sunna. Sahaba anafundisha udhu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mwisho anawaambia kama hivi Mtume alitawadha kama hivi, akasema mwenye kutawadha mfano wa udhu wangu huu, anawaelekeza udhu. Alafu angalia wanavyotawadha watu, swala kadhalika. Mtu anakwenda mahali anaswali, alafu anawaambia watu swala kama hii alituswalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam tukiwa Madina. Kwa maana wao walikuwa pia wanalinda yale mafunzo yakifanyika sahihi, pia wanayazungumza, na yakifanyika sivyo pia walikuwa wanabainisha. Hawa ni masahaba wameridhiwa, wametajwa kwa kheri ndani ya Qur'ani. Hawakuwa na nafasi ya kuzua kitu katika dini, na hawa ndio ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaambia, khairu ummati qarni, watu bora katika umma wangu ni wale wa karne yangu. Ay as-sahaba thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Al-Imam bin Hajar rahimahullah anasema, waqtadha hadha al-hadith an takuna as-sahabatu afdhala min at-tabi'in والتابعون أفضل من أتباع التابعين. صحابة نمبر 1 kwa ubora. Kama wangekuwa na nafasi ya kuzua katika dini, basi wangepewa wao. Kama ingelikuwa nafasi ya kuzusha katika dini ipo, lakini masahaba hawakuzua, wakieneza mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam Shafi rahimahullah katika maneno aliyoyasimulia mmoja katika wanafunzi wake wakubwa kule Iraq, Az-Za'farani, ambaye alikuwa anasoma anamsomea al-Imam Shafi katika darasa yake, na al-Imam Ahmad bin Hanbal yupo na wengine, katika maneno aliyotaja al-Imam Dhahabi rahimahullah katika I'lamul Waqi'in akasema, qala al-Shafi'i rahimahullah wa qad athna Allahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allah amewasifu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam fil Qur'an wat tawrat wal injil, ndani ya Qur'an, ndani ya Tawrat na katika Injil. Addaw ilayna sunana rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ha masahaba wametufikishia sisi sunna na miongozo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Washahaduhu wal wahyu yanzilu, na walimshuhudilia hali ya kuwa wahi unamteremkia, wapo wanamuona. فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصحابة ولفهموا مرادي مقصوديه يمتوم صلى الله عليه وسلم كتك من نوياك وزني وعرابه wanafahamu mweko wa maneno na wanaye mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamuelewa vizuri, wameielewa dini kwa uzuri wake kabisa bila kuchakachuliwa, wameielewa dini kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Waarafu min sunnatihi, na wakafahamu katika mafunzo yake. Ma arafna wajahilna, yale tuliyoyajua sisi na tusiyoyajua pia wao waliyafahamu. Wa hum fawqana fi kulli ilmin, na wao wako juu yetu katika ilmu zote, masahaba wako juu yetu. Wajtihadin, na katika kujitahidi. Wa wara'in wa aqlin, kiakili kujichunga pia, masahaba wametuzidi. Maneno haya anayazungumza Ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah ta'ala. Wa ara'uhum lana ahmadu, maoni yao kwetu sisi ni maoni mazuri. Wa aula bina min ra'yina, na ni bora kuliko maoni yetu sisi, rai tukoletwa na sahaba, inda anfusina, kuliko maoni yetu kwenye nafsi zetu. Wa lam nakhruj an aqawilihim, na hatutoki nje ya maneno yao, hatutoki nje ya mfumo wao. Haya wanaoyafanya hawa watu wa bid'a na wengine wakijinasibisha kwa alimamu Shafi'i rahimahullah, alimamu anasema hatutoki nje ya kauli zao, sababu hapo ndipo inapozuilika bid'a, na hapo ndipo ujinga katika dini utakoma. Watu waelewe Uislamu kama walivyoelewa watu wa mwanzo, kama walivyoelewa masahaba. Angalia swala zenu mnazoswali, mtaongeza, anayeadhini atazusha, anayekimu atazusha, anayeswalisha atazusha, mukimaliza swala mtazua, kwenye mwezi wa Ramadhani mtazua, mwezi wa Rajabu mtazua. Mmebakisha nini? Mwaka mzima muna uzushi, kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka. Vipi mtakuwa watu wa sunna, na nyinyi ndi ahlul ahwa wal bid'a, watu mnefuata matamanio ya nafsi zenu. Mkiona hili natufaa, wafuasi wetu watalikubali, mmelileta. Uongo mwingi katika dini. Hizi hadhara za maulidi, mwanamke anatoka uwani anaenda kumtunza mtu anayesoma Qur'ani au kaswida katikati ya wanaume barazani, na hili pia katika madhehebu ya Kishafilimo. Hii ni khurafat, hizi ni bid'a, ni uzushi. Mmoja alikuwa analalamika hapa karibuni kwamba sisi maulidi ya kukata viuno hatujapokea kwa mashekhe wetu. Mmepokea nini? Mlipokea lipi? Na huu ni uzushi, kichenyewe mlichokipokea ni bid'a, kinaongezeka kila siku. Rudini katika asli ya Uislamu, Qur'an na sunna kwa ufahamu wa as-sahaba. Hapo ndo mtaweza kuzuia mambo ya uzushi na bid'a zote zitazuilika. Muda wa kuwa hamutaki kurudi katika misingi ya dini, bid'a haitokamilika. Na mlango huu mlioufungua, huu mlango wa bid'a mlioufungua, ambao nyinyi maona kama vile mwakomoa watu fulani, mlango huu hamuwezi kuufunga tena, na mjiandae la kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala, yale mlioyafanya na hawa wafuasi wenu pia, yale wanaoyazua kila uchao wanaoyazua, haya yatakuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawma alqiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm, al-aya. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuonyeshe haki na aturuzuku kuifuata, ناتونيش باطل ناتروزوك كلياج. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.